Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, evo nas i opet zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o kulturno-povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu, ali i vrijednostima koje nam naši spomenici, ali i njihovi graditelji svjedoče. Budući da je pred nama Božić, kojemu se svi radujemo, za današnju našu emisiju odabrala sam one povijesne spomenike, ali i znamenitosti u gradu Zagrebu, koji nam svjedoče o Božiću i njegovoj prisutnosti u našemu gradu, razumije se i u ostalim našim gradovima i mjestima diljem Hrvatske. Stoga vas i na početku ove naše emisije lijepo pozdravljam i želim svako dobro u kršćanskim pripremama i očekivanju Božića. Najstariji povijesni spomenici koji svjedoče o Božiću u našemu gradu, ali i drugim gradovima, uz naše crkve i kapele, jesu i misali koji se čuvaju u Metropolitanskoj knjižnici u Zagrebu, likovno ukrašeni koloriranim motivima Adventa i Božića. To su Navještenje Marijino, Rođenje Isusovo u Betlehemu, Dolazak pastira, Poklonstvo kraljeva, Bijeg u Egipat, ali i drugi spomenici adventskog i božićnog vremena. Također su to i kasnije nastale crkvene pjesmarice, koje su urešene prekrasnim pjesmama koje pjevamo i molimo u doba Adventa i u božićne dane. Imamo ih i u našim molitvenicima, starijim i novijima. U nastavku naše emisije potičemo ponajprije u riznicu Zagrebačke katedrale te istaknuti što ondje nalazimo o Adventu i Božiću, odnosno koji su to likovni spomenici koji se ondje čuvaju i stoljećima, a jednako i danas svjedoče o prisutnosti Božića i Adventa u našem gradu. Dopustite mi ponajprije spomenuti možda i premalo poznatu činjenicu da se u riznici Zagrebačke katedrale čuva relikvijar iz početka 13. stoljeća i to u obliku sandučića od drva koji je pozlaćen i u njemu je dragocjena relikvija Betlehemsko dijete, što ga je hrvatsko-ugarski kralj Andrija II. Arpadović donio sa sobom iz Svete zemlje i darovao novosagrađenoj Zagrebačkoj katedrali po povratku sa hodočašća iz Svete zemlje i to u prigodi njezine posvete godine 1217. koju je i sam nazočio, dakle prije 806 godina. Među osobitim povijesnim znamenitostima u gradu Zagrebu, koji likovno svjedoče o rođenju Isusovu, jest i bjelokosni reljef koji se također čuva u riznici Zagrebačke katedrale. Taj se bjelokosni reljef sastoji od četiri pločice, a na svakoj su izrezbarena po dva prizora iz života Isusova, jedan ispod drugoga. Na prvoj je pločice prikazano navještenje i rođenje Isusovo, a na ostalim se isprepliću drugi prizori iz Isusova života. Međutim, rođenje Isusovo prikazano je tako da u sredini leži povit mali Isus, okružen volom i magarcem, lijevo je velika zvijezda, a ispod nje leži Isusova majka Marija. Desno od nje sjedi sveti Josip, koji je od Gospe odijelen jednim drvetom. U Zagrebačoj prvostolnici nalazi se još jedna osobito povijesna znamenitost grada Zagreba, a koja nam prikazuje svetu obitelj koju ćemo slaviti u nedjelju nakon Božića. Riječ je o svećanom antependiju u Zagrebačkoj katedrali, odnosno ukrasnom pokrivaču koji se stavlja s prednje strane oltara. On je danas uklopljen u glavni oltar te se nikada ne skida. Načinjen je brigom zagrebačkog biskupa Mirka Esterhazija početkom 18. stoljeća. Izrađen je od srebra te se sastoji od tri dijela. Glavni dio s prednje strane prikazuje svetu obitelj Isusa, Marije i Josipa, na desnoj strani prikazan je sveti Stjepan kralj, a na lijevoj sveti Ladislav kralj, koji je krajem 11. stoljeća utemeljio Zagrebačku biskupiju i time položio temelje današnje Zagrebačke katedrale. Prije drugog Vatikanskog koncila taj se zagrebački svećani zastor koristio pri svećanim prilikama, a poslije je stavljen na novi oltar u katedrali te se više ne skida. Dopustite mi kratko spomenuti i tko je bio malo prije spomenuti zagrebački biskup Mirko Esterhazy, koji je dao načiniti spomenuti antependij. On je rođen u Ugarskoj 1665. godine te je u mladosti stupio u pavlinski red. Ondje se školovao te poslije studije nastavio i u Rimu, u tamošnjem kolegiju Germanicum, gdje je zaređen i za svećenika, te poslije, godine 1697. postao generalnim tajnikom pavlinskog reda i boravio u samostanu Pavlina u Remetama kraj Zagreba. Po isteku ove službe, Mirko Esterhazy od godine 1700. primljen je među hrvatske pavline i bio ponajprije na službi priora, kućnog poglavara. Tada je početkom 18. stoljeća temeljito obnovljena crkva samostana u Remetama, a znameniti samostan Pavlina u Lepoglavi također je ukrašen slikama. Ističem, katolički crkveni red Pavlina nosi i danas službeni naziv Red svetog Pavla Pustinjaka, a njegov je utemeljitelj blaženi Eusebije Ostrogonski, a pravila su uređena prema uzoru na život svetog Pavla i Stebe u Italiji, gdje je živio, to jest molio i radio u istoimenoj pustinji. Redovnici se nazivaju Pavlini i u narodu također i bijeli fratri zbog boje redovničkog odjela koje nose. Uprava reda je u svetištu Crne Gospe na Jasnoj Gori u Poljskoj. I njeguju Pavlini osobitu pobožnost prema blaženoj djevici Mariji i anđelima čuvarima. U prošlosti su im glavni zadaci bili pisanje propovjedi i kronika, a mnogo od njih sačuvane su do danas i imaju svoju vrijednost. I stoga se čuvaju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, također kao spomenici naše povijesti i kulture. Među njima je i glasoviti dvojezični latinsko-hrvatski rječnik, odnosno gazofilaciji ili riznica latinsko-hrvatski riječi. Ovaj znameniti rječnik sastavio je poznati Pavlin Ivan Belostenec. Sastoji se od dva glavna dijela, prvi latinsko-hrvatski, koji sadrži oko 40.000 latinskih riječi s mnogo većim brojem hrvatskih značenja, a drugi hrvatsko-latinski dio, koji donosi oko 25.000 riječi. Ističem da je ovaj dio rječnika ima enciklopedijsko obilježje, jer donosi gospodarske pouke, liječničke naputke, poslovice, sentencije, epigrame i drugo. Rječnik je tiskan u Zagrebu 1740. godine i osobiti je spomenik naše povijesti kulture. Zbog svoje učenosti, Pavlini su često bili prisutni na dvorovima vladara kao savjetnici, ali i propovjednici, pisari i slično. Poznati su i po tome što su osobito širili i štovanje Blažene Djevice Marije, Majke Isusove, ali i naše. Pavlini su zaslužni i za razvitak Marijinih svetišta u Remetama, danas sastavnim dijelom grada Zagreba, i nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici. U Hrvatskoj su glasoviti Pavlini bili slikar Ivan Ranger, pisac Ilarion Gašparoti, Martin Biskupić, Martin Borković, zagrebački biskup, a neki su bili i ljekarnici. Jedan od njih, spomenuti Martin Borković, bio je, kako sam i spomenula, zagrebački biskup. Među našim Pavlinima ističe se i poznati pisac i književnik Titoš Brezovački, književnik, kako sam također spomenula, i drugi, a njihova umjetnička i književna djela i danas su ukras grada Zagreba, ali i cijele Hrvatske. Premda je hrvatsko-ugarski kralj Josip II. Ukinuo red Pavlina, oni su kasnije obnovljeni i danas također djeluju i u Hrvatskoj. Imaju samostane u Kamenskom kod Karlovca, u Sveticama i Svetom Petru u Šumi u Istri. Jedna od glavnih karizmi Pavlinskog reda jest i molitvena zaštita nerođene djece. Dopustite mi nekoliko riječi o nekadašnjoj Pavlinskoj crkvi u Remetama, koja je danas župna crkva u čast uznesenja Blažene Djevice Marije i koja je također i Marijansko svetište, ali i spomenik nacionalne povijesti i kulture. Kako svjedoče povijest Stavrela, prvi pisani trag o postojanju redovničke zajednice i crkve posvećene Majci Božoj u Remetama potječe iz kraja 13. stoljeća, točnije godine 1288. Crkva je sagrađena na mjestu koje prije nije bilo naseljeno, te su se ondje okupljali pustinjaci eremiti, odakle i naziv Remete. Svetištem su upravljali Pavlini. U 16. stoljeću svetište su opljačkali Turci, koji su preostale Pavline odveli i mučki pogubili u Vugrovcu, selu nedaleko Zagreba. Crkva je kasnije obnovljena i služila je od godine 1812. kao župna crkva za naselja sjeverno od Zagreba. Godine 1880. crkvu je oštetio veliki potres, te je obnovljena pod nadzorom Hermana Bolea tijekom godine 1882. a većim dijelom zahvaljujući i sredstvima koje je osigurao kao patron župe zagrebački nadbiskup Josip Mihalović. Nakon Drugog svjetskog rata od 1963. godište svetištem i danas upravljaju redovnici karmeličani. Također ističem da su Remete i danas znamenito Marijansko svetište grada Zagreba i nakon Marije Bistrice drugo po važnosti u središnjoj Hrvatskoj. Gospa Remetska nosi naslov latinski Fidelissima Mater Advocata Croatie Sanctissima Virgo Remetensis, to jest u hrvatskom prijevodu Najvjernija majka, odvjetnica Hrvatske, Presveta Djevica Remetska. Te su joj se kroz povijest molili i utjecali brojni hrvatski vladari, poslije i banovi i drugi velikani. U crkvi postoje freske pavlinskog slikara Ivana Rangera, koje su, nažalost, većim dijelom nastradale u potresu 1880. godine. Prije potresa crkva je bila tako izvrsno oslikana da je nazivana Hrvatska Sikstinska kapela, misli se na papinsku privatnu kapelu u Rimu. Crkva i svetište u Remetama oštećeni su i u potresu 28. prosinca 2020. godine, dakle u naše dane, a u najkritičijem stanju bio je Slavoluk, a danas se nalazi u obnovi. Danas je crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Remetama zajedno sa samostanom također i spomenik naše povijesti kulture i kao takova i zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Serpus dragi, Zagreb moj, kaj se skrivaš v megli toj, kaj da bi se nekaj sramil, ti se nemaš sramit kaj, sad sem tu i pak sem tvoj. Serpus dragi, Zagreb moj, sad sem tu i pak sem tvoj. Serbus, dragi Zagreb moj,
sad sem tu i pak sem tvoj. Serbus, dragi Zagreb moj, sad sem tu i pak sem tvoj. Serbus, dragi Zagreb moj.
Ti si lijep još kak na vijek, ti hrvatski prek na prek, stalka ti si mene mamil, ja sem k tebi štel nazaj, sad sem tu i pak sem tvoj. Serbus, dragi Zagreb moj, sad sem tu i pak sem tvoj. Serbus, dragi Zagreb moj, Zagreb imam rad, i v umegli bel je sad, Pariz nema, kaj ti imaš, jer si lijep, jer si naš. Serbus, dragi Zagreb moj, sad sem tu i pak sem tvoj. Serbus, dragi Zagreb moj, sad sem tu i pak sem tvoj. Serbus, dragi Zagreb moj, sad sem tu i pak sem tvoj. Serbus, dragi Zagreb moj, sad sem tu i pak sem tvoj.
Godine 1937. u dvorišnom ulazu u crkvu u Remetama svećano je otkrivena spomen ploča o 650. obljetnici o osnutku pavlinskog samostana i na spomen 200. obljetnice od kako je Hrvatski sabor godine 1687. proglasio svetoga Josipa zaštitnikom Hrvatske i na spomen 125. godišnjice osnutka župe Remetske. Spomen ploču s prigodnim napisom i ukrasima podigla je Družba braća Hrvatskog zmaja, a ploču je u prisutnosti brojnih vjernika svečano blagoslovio 26. rujna 1937. godine, tadašnji zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac, danas i blaženi. Donosimo odabrane odlomke iz propovjedi koju je tim povodom rekao zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac, oni glase, navodim. Mnogo je bura i oluja prohujalo nad ovim tihim mjestancem od toga doba. Dragi Bog je dopustio i iz nama nepoznatih razloga da su dragi oci Pavlini, veliki štovatelji Majke Božje i vrijedni kulturni radnici morali ostaviti ne samo remete, nego i sve druge samostane u hrvatskoj domovini, jer je tako zahtijevala luda odluka cara Josipa II. Ako je i nestalo bijelih otaca Pavlina iz naše domovine Hrvatske, ostali su ipak spomenici njihovi. Njihove bijele crkve, rasijane po raznim dijelovima drage nam domovine i uspomena na njih. Dao dragi Bog, koji oživljuje, da red bijeli Pavlina opet oživi i u našoj sredini. Bogu na slavu, Majci Božoj na čast i narodu našem na radost i spasenje. 40 godina poslije, zagrebački nadbiskup i kardinal Franjo Kuharić doveo iz Poljske prve Pavline u Hrvatsku, a danas u njihovim samostanima u Hrvatskoj, koje smo spomenuli, žive i rade Pavlini koji su ponikli iz hrvatskoga naroda. Pred nama je da molimo, osobito ovi sveti adventski božićnih dana koji su pred nama, i za duhovna zvanja u našemu narodu. Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije vratimo se spomenutom našem Pavlinu i poslije zagrebačkom biskupu Mirku Esterhaziju. Njega je Sveta Stolica imenovala zagrebačkim biskupom 1708. godine i od tada je prema ondašnjim zakonima sudjelovao i u radu Hrvatskog sabora, a tako je ostalo sve do ukidanja feudalizma i novi zakona koji su doneseni krajem 19. stoljeća. Ističem da je tako bilo u cijeloj Habsburškoj monarhiji, ali i diljem Europe. Zagrebački biskup Mirko Esterhazy bio je i veliki dobročinitelj katedrale i drugih crkava i samostana u nadbiskupiji. Nabavio je mnogo vrijednog crkvenog posuđa i odijela koji se odlikuju umjetničkom vrijednošću. Posebno se ističe i srebrni antependij o kojemu smo već govorili i koji je darovao zagrebačkoj katedrali biskup Mirko Esterhazy, te se i danas nalazi na glavnome oltaru. Zagrebački biskup Mirko Esterhazy sudjelovao je u povijesnim odlukama Hrvatskoga sabora, posebice o donošenju Hrvatske pragmatičke sankcije godine 1713. koja je potvrdila hrvatsku suverenost, također i time što je Hrvatski sabor donio samostalnu odluku koje je bit da i žene mogu biti izabrane na hrvatsko prijestolje. U ovom slučaju bila je to Marija Terezija, buduća hrvatsko-ugarska kraljica. Poznati zagrebački kapucini književnik Štefan Zagrebec posvetio je zagrebačkom biskupu Mirku Esterhazyju prvi svezak svoje duhovne knjige koja ima naslov Hrana duhovna i koja je tiskana u Zagrebu 1715. godine i također je spomenik naše povijesti i kulture и чува се у Националној и Свеучилишној книжнице у Загребу. Книга садрже неделње проповједи кроз годину, светачке и благданске проповједи, есхатолошке и коризмене проповједи. Бискуп Загребачки Мирко Естерхази био је и мецена, што значи даривател црква и самостана, također и даривател Загребаче катедрале, којо је даровао много вриједног црквеног руха и златарске радове, међу којма је и везени плашт из године 1714. Сребрни антепенди, о којему смо мало прије и говорили, затим показницу и цибори те златни калеж. Цркви Свете Барбаре у Бедековчини бискуп Мирко Естерхази даровао је калеж цркви самостана у Реметама криж и златни калеж. Составио је и дао тискати бискуп Мирко Естерхази и познату молитву Светом Оцу Франји Ксаверскоме, великоме индијанскоме апостолу и члану Дружбе Исусове. И ту је молитву неколико година касније поновно тискао и član Дружбе Исусове, отац Јураје Мулих у Загребу 1748. Године и то у своме познатом молитвенику Небеска храна. А када се почетком 18. столетја појавила епидемија куге, загребачки бискуп Мирко Естерхази даровао је Загребачкој катедрали сребрну зидну плочу са ликом и заговором Мајци Божјој да измоли народу спас од епидемије. А тако је и било, куга је брзо престала. И за сиромашне свеченика у Загребачкој надбискупији утемељио је бискуп Мирко Естерхази финансиску закладу također. Године 1723. именован је управителјем, а потом и бискупом Веспримске бискупије, те ускоро постао и дворским канцеларом. Стога је Света Столица именовала средином коловоза 1723. године новим загребачким бискупом Јурија Брањуга. За време 20-годишње бископске службе Јурај Брањуг развио је знамените активни делатности на подручјима пасторизације те потицао одржавање пучки мисија и катехизацију коју су водили Исусовци, али и други црквени редови. Био је познат бископ Јурај Брањуг и по бризи за младе, те дао također тискати и приручнике за пасторални рад. Утемељио је и нове župе. Био је и познат као бранитељ црквени права, посебно у обрани поседа коју су други желјели присвојити. Обилно је помагао школовање младежи. Његовим су трошком тискани приручници за пасторизацију, примјерице дијела оца Јурија Мулиха под насловом Посел апостолски 1742. Године у Загребу и духовна храна неколико година послије. Установио је župе Нове Видушевац и Шишинец, те подигао цркве у Покупском и Градецу, преуредио цркву у Храстовици, а многе цркве обдарио олтарима и предметима црквеног инвентара, на пример у Самобору. Дио дрворезарског инвентара израдили су мајстори и обртници које је бископ Брањук уздржавао у власитој радионици на своме двору у Загребу. Из те радионице вјеројатно потјеће и проповједаоница цркве која се данас налази у Чучерију, означена Брањуговим грбом. Бископ Брањук је пред црквом у Реметама подигао пил украшен kipom i reljefom, a u Zagrebu obnovio i proširio biskupski dvor, a u katedrali postavio novi srebrni tabernakul i 4 močenika u obliku piramide. U riznici Zagrebačke katedrale pohranjeno je vrijedni predmeta crkvenog zlatarstva i srebrnarstva te tekstila koje je on nabavio. Sve su to i vrijedni spomenici naše povijesti i kulture. A kao banski namjesnik godine 1733. i poslije i do svoje smrte u Zagrebu 1748. sudjelovao je u javnim državničkim poslovima, posebice u akcijama za obranu od osmanskih prodora. Posebno je bio poznat i kao graditelj, a djelomično je popravio, a većim dijelom i iz temlja izgradio biskupsku palaču u Zagrebu i za nju pribavio lijepi namještaj. I to su sve spomenici naše povijesti i kulture. Zbog njegovih zasluga u Zagrebu imamo i ulicu koja je posvećena, odnosno nosi naziv ulica Jurija Branjuga. Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije govorimo o najstarijim adventskim i božićnim pjesmama kod nas koje postižu svoj uspon u doba biskupa Branjuga, a nastavljaju se i kasnije. Također i o dobrotvorstvu u doba adventa u našoj povijesti, kojim se vjernički narod također i u gradu Zagrebu pripremao za Božić. Tako se u Hrvatskoj, ali i u gradu Zagrebu, već u 14. stoljeću ističe bratovština Majke Božje i bratovština dobre smrti za kršćansku pomoć i služenje umirućima. Cvale su kod nas osobito u 16. i 17. stoljeću, a njihovi su članovi bili vjernici, ali i neki hrvatski banovi i drugi uglednici. Prema pravilima ili statutima, svaka je udruga imala važnu vjersku, socijalnu, kulturnu, pa i gospodarsku ulogu u svojim sredinama. Sudjelovale su bratovštine i u opremanju mjesne crkve i kapele, pomagale njihovo uređivanje, pomagale upravi župa, pomagale su i se i međusobno, a posebno su bile dužne brinuti za siromahe, za bolesne i umiruće, osobito doba adventa i dakako i Uskrsa, da budu bolesnici okrepljeni svetim sakramentima umirući. Također su mirili zavađene građane. Pravila su također tražila da se članovi bratovština između sebe ne svađaju, a ako do toga dođe, moraju se što prije izmiriti, osobito u doba adventa pred Božić, ali i u doba korizme pred Uskrs. Svi su članovi bili dužni izvršavati crkvene propise, ići na nedeljne svete mise, ispovijed i pričest, a ističem da su se istovremeno postavljale kod nas i jaslice, što, u čemu sudjeluju i bratovštine i brinu za njih, i koje je prvi postavio u Europi sveti Franjo početkom 13. stoljeća. Bio je to i likovni prikaz Božića na otvorenom. Brzo se proširio Europom pa i svijetom. Kod nas osobito u tijeku 17. stoljeća, kada su Isusovci osobito učili narod postavljanju jaslica za Božić, te im u tome pomažu i bratovštine, a svećenici su poticali i opominjali narod da promatraju jaslice i rođenje Isusovo prikazano u njima i da gledanjem u njih nastoje ubrati i koji duhovni plod za sebe, misli se na primjeran kršćanski život. Povijesna vrela svjedoče da se i kod nas i unatoč okrutni tursko-osmanski prodora tiskaju prekrasni misali ukrašeni prekrasnim likovnim prikazima Adventa i Božića, navještenja Marijina, putovanja u Betlehem, rođenja u Betlehemu, poklonstvo pastira, poslije triju kralja, također i bijeg u Egipat. Također se tiskaju i knjige u gradovima Kosinj, Senj i drugima. Ipak, zbog ratnih opasnosti, neki hrvatski autori morali su tiskati svoje knjige i izvan zemlje, u Veneciji i Beću i drugdje, ali na hrvatskom jeziku jer su tamo radili i hrvatski tiskari. U tisuće primjeraka tiskaju se molitvenici, božićne pjesmarice, reproduciraju umjetnine božićnih sadržaja, navještenje Marijino, rođenje Isusovo u Betlehemu, Isus, Marija i Josip, pastiri, sveta tri kralja, prikazanje u hramu, bijeg u Egipat, kao i prekrasni božićni običaji, kasnije i božićne čestitke. Slijedio je također i tiskanje adventskih božićnih pjesmarica, među kojima je i popularna pavlinska pjesmarica tiskana 1644. godine i danas se čuva kao spomenik naše povijesti i kulture u Sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Imamo fontane, al imamo želje i pokoj novčić dali bi za sreću. Koliko puta na zdencu života čekam da se smiri vode krug, da vidim svoj novčić, svoj poklon za sreću, kako blješti sam na dnu. Jednoga dana još jedna je ruka svoju toplu želju dala snu, i dok se u vodi odrazila nebo, još jedan novčić sjao je na dnu. Sjajan ko zvijezda bljesnuo u noći, u njenom oku kupao se grad. Spomenik života dao nam je nadu, da će nam se snovi naći. Koliko nade polažem u novčić, što ga opet bacam sad u krug, i čekam da smiri se voda.
nastavku naše emisije ponajprije ističem da su najstarije Božiće pjesme tiskane kod nas već tijekom prve polovice 17. stoljeća. Najprije u dijelu molitvene knjižice, dakle u molitveniku na hrvatskom jeziku, kojega je prvo izdanje pripremio godine 1630. Isusovac Nikola Krajačević, inače rodom iz Siska. Drugo izdanje tiskano je u Bratislavi, a treće u Gracu 1650. godine. Troškove tiskanja podmirili su crkveni velikodostojnici. Popjevke iz Krajačićeva molitvenika toliko su se dopale pučanstvu da njima stadoše odjekivati i njive i polja i šume i bregovi i naseljena mjesta, što se vrlo ugodno doimalo svih prolaznika, da kako pjesme su pjevane i u crkvama za vrijeme svete mise. Slijedilo je i ubrzano tiskanje i drugih molitvenika, te adventski i božićni pjesmarica. Zatim, na samom početku 18. stoljeća i vrlo zapažena citara oktokorda, to jest osmenostruna pjesmarica, jer se prema crkvenoj godini dijeli na osam dijelova. Na prvome je mjestu vrijeme došašća ili adventa sa nizom adventskih pjesama, kao što su Poslav bi anđel Gabriel, Padaj s neba roso sveta, Visom leteć ptice male i druge. Također su tu i božićne i druge crkvene pjesme kroz crkvenu godinu pjevane. Citara je tiskana u Beću prvi puta 1701. godine na trošak, odnosno financijski dar zagrebačkog kanonika Ivana Znike, poznatoga mecene hrvatske povijesti i kulture. Drugo izdanje objavljeno je 1723. godine, također u Beću, ovoga puta na trošak Stolne crkve zagrebačke. Treće izdanje citare oktokorde tiskano je 20 godina poslije godine 1757. u Zagrebu. Pripreme za tisak ovoga trećega izdanja citare oktokorde pripisuju se župniku Mihalju Šilobodu Bolšiću, koji je i autor prve aritmetike napisane na hrvatskom jeziku. On se bavio i prikupljanjem narodne i crkvene glazbe, koju je objavio u svojoj zbirci crkvenih pjesama pod naslovom Osnova gregorijanskog ili koralnog pjevanja. Župnik Mihalj Šilobod Bolšić poznat je i po knjižici koju je u doba adventa namijenio za popravak onima koji u svagdašnjem pajdaštvu u zločesti i ogovornih spomenke druge imenu blate. Poruke razumijemo. Važne su i za danas. U kasnim burnim vremenima 19. stoljeća, kada ideologija liberalizma sve otvorenije ulazi u Hrvatsku, nastale su također nove i vrlo lijepe i u hrvatskome narodu omiljene adventske i božićne pjesme. Tako se i Adam Alojzije Baričević, župnik Svete Marije na Kaptolu u Zagrebu, kao i mnogi drugi, oduševljavao za snagu i slatkoću domaćega hrvatskoga jezika i božićni adventski pjesama na domaćemu jeziku. On je običavao svake godine ispjevati na materinskom jeziku nove adventske i božićne pjesme. To su primjerice adventske pjesme Raduj se grade Nazaret ili već spomenuta Visom leteć ptice male ili božićne pjesme kao što su Svim na zemlji mir veselje ili O Betleme grade slavni i brojne druge. Te su pjesme, nakon što ih je uglazbio Franjo Langer, orguljaš stolne crkve u Zagrebu, odmah postale popularne i, kao što znamo, održale su se i pjevaju se i danas. Već od sredine 19. stoljeća javna su glasila pisala o Božiću, ali ističem i različit. Neko je i o zalaganju vjernika, starijih i mladi, da jedni drugima olakšaju svakidašnjicu, kao i o njihovu radu i molitvu za liječenju javnih poroka i nepravda. Od poroka su bili to alkoholizam i pušenje. Tako su u časopisu Prosveta, koji je izlazio krajem 19. i na početku 20. stoljeća u Zagrebu i kojega je uređivao povjesničar Emilije Lašovski, nasuprot javnim i nekršćanskim bukama i galamama koje iskrivljavaju, da ne kažemo i vrijeđaju advent i njegove poruke, promovirane izvorne kršćanske vrijednosti i pjesme adventa i Božića u našoj svakidašnjici. Tako u istome časopisu Prosveta tijekom adventskog vremena i očekivanja Božića nalazimo više reprodukcija o navještenju Marijinu kao i rođenju Gospodinovu, koje se komentiraju i ovim riječima navodim. Naše slike prikazuju život svete obitelji te probuđuju u nama sjećanje na dolazak i porod spasa koji nas je pred Bogom sve, bogate i siromašne, moćne i potlačene, izjednačio u dostojanstvu i učinio nas sinovima Gospodara neba i zemlje. U časopisu Prosveta iz godine 1893. nalazimo i reprodukciju s naslovom Sveta noć, kojoj je priložen i opširan opis slike iz kojega čitamo i sljedeće navodim. Riječ je o slici koja nam prikazuje najuzvišeniji momenat u povijesti čovječanstva, Kristovo rođenje. Dalje se navodi, nadošla je sveta noć u kojoj se svijetu rodio spas, a taj radostan čas pozdravili su anđeli veselim pjevanjem na nebesi i dobri pastiri i svetatelj kralja svojim smjernim poklonstvom na zemlji. Slijedi i detaljni opis slike navodim. Siromašna štalica u kojoj se rodio Isus obasjana je svjetlom, a ispred nje su pastiri sa svojim ovcama. Desno su sveta tri kralja sa svojim pratnjom, a u visini anđeli koji pjevaju slava Bogu na visini, a mir ljudima na zemlji. Brojni su primjeri također i izrazito socijalnog sadržaja. Pri tome izdvajam članak pod naslovom Bez smotaka i duhana. U njemu čitamo kako je jedan mladić dragovoljno se odrekao smotaka i duhana, a ušteđeni novac upotrijebio za nabavu božićnog drvca i drugih darova za jednu siromašnu udovicu s dvoje male djece, koja su stanovala u prizemlju jedne dvokatnice. Naime, mladić je saznao da siromašna udovica neće moći kupiti svojoj djeci bor i druge nakite i uobičajene darove. U zaključku naše današnje emisije izdvajam i primjer koji glasi, navodim. U primorskom gradiću Novom, domaćin na badnjak prije večere ovako je započeo molitvu s ukućanima. Draga dico, daj Bog da nam ovo sveto rođenje Isusovo dođe na godinu u lijepom zdravlju, većem obilju i manjem grijehu. Gospodina Boga milošću, našim pokojnima Bog daj pokoj vječni, a nama živućim mir i zdravlje. Ovime smo, poštovani slušatelji, završili našu današnju emisiju u kojoj smo govorili o onim spomenicima naše povijesti i kulture i njihovim graditeljima koji nam svjedoče o kršćanskom adventu i pripremama za Božić u našemu narodu tijekom povijesti. Do sljedećeg našeg susreta lijepo vas pozdravljam s našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.